Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Christo. El coran saluton al ciuige auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Habemus papon, ni havas la papon, la onon la dequaran. Cardinalo Robert Francis Prevost estes la nova papo, electita la duan tagon de la conclavo la ocan de maio. Li estes la unua augustenana papo cae la dua papo el Americo post Francisco. Tamen, male ol Bergoglio, li nascigis en la nordo de la continento cae estis paštisto en gia sudo, antau ol esti vocita de sia antaulo por gvidi la administran facon por la episcopoi cae la papan commissionon por Latin Americo. Li prenis la nomon Leono la Decquara. La nova episcopo de Romo nascigis la Decquaran de septembro 1955 in Chicago. Li estas filo de Luis Marius Prevost, devene Franco cae Italo, cae Mildred Martinez de Hispana deveno. Li havas du fratoin, Luis Martin cae John Joseph. Sian infanagion cae adolescetson li pasigis en Usono, studante unue ce la malgranda seminario de la Augustena Ordeno, cae poste ce Villanova Universitato en Pennsylvania. Tie li diplomigis pri matematico en 1977, cae ancau studis filosofion. La unuan de septembro de tiu iaro li en iris la noviceion de la Augustena Ordeno en Sancta Luiso, appartenanta alla provinzo de Nia Signorino de la Bona Consilo en Chicago. Li faris sian unuan monachan promesson la duan de septembro 1978, cae sia solenan la 29 de augusto 1981. Li ricevis teologian formadon ce la Catholica Teologio en Chicago cae diplomigis pri teologio. En la agio de 27 iaroi li estis sendita al Romo por studi canonan juron ce la Papa Universitato Sancta Tommaso de Aquino. Tie li estis ordinita pastro la 19 de junio 1982 en la Augustena Collegio de Sancta Monica. Prevost akiris la licenciaton pri canona juro en 1984. La sekvan jaron, dum li preparis sian doktoran tezon, li estis sendita al la Augustena misio en Chalukana, Peruo. En 1987 li defendis sian doktoran tezon pri la rolo de la loka prioro en la Augustena ordeno. Cae estis nomumita directoro por vocigioi cae missioi de sia provinzo. Poste li iris al Trujillo, ancau en Peruo, cie li estis directoro de la comuna format proiecto por augustenanai aspirantoi. Tie li servis ciel prioro de la comunumo, directoro de formado cae instruisto de promesintei monahoi. Samtempe li instruis canonan juron, patristicon cae moralon en la cef seminario San Carlos cae San Marcello. Li ancau zorgis pri la paštista animzorgado de la capelo de Nia Signorino Patrino de la Ecclesio, quiu poste farigis parocco sub la titolo de Sancta Rita, en malriccia periferia quartalo de la urbo. Li estis ancau parochestro de Nia Signorino de Montserrat. En 1999 li estis electita provinca prioro de la Augustena provinco, patrino de la Bona Consilo en Chicago. Du cae du ono jaro in poste, dum la ordinara generala capitulo de la ordeno, li estis electita generala prioro cae en 2007 reelectita por la dua mandato. En 2013 li revenis al sia provinco en Chicago, cie li farigis directoro de la formado en la convento de Sancta Augusteno, cae unua consilanto cae provinca vicario. Tiun roloin li plenumis gis ciam Papo Francisco numumis lin la 3 de novembro 2014 apostola administranto de la Perua diocezo Chicleo, cae samtempe episcopa titularo de Sufar. La 26 de septembro 2015 li estis nomumita dioceza episcopo de Cicleo, cae en marto 2018 li farigis dua vicepresidanto de la Perua Episcopa Conferenzo, en quiu li ancau estis membro de la Economia Consilio cae presidanto de la Commissiono pri Culturo cae Educado. En 2019, Papo Francisco nomumis lin membro de la administra faco por la pastroi, cae en 2020 ancau de la administra faco por la episcopoi. La 15 de aprilo 2020 li farigis apostola administranto de la diocezo de Callao. La 30 de januaro 2023 la papo alvocis lin al Romo, kiel prefekton de la administra fako por la episcopoi, kaj kiel presidanto de la papa komisiono por Latin Ameriko. En la konsistorio de la 30 de septembro li estis creita cardinalo. Kiel prefecto li partoprenis la lasten apostolain voyagioin de Papo Francisco, cae la du unuain sessioin de la decsesa ordinara generala assembleo de la episcopa sinodo pri sinodezzo. La 4 octobro 2023 li estis nomumita membro de plurai administrae facoi por la evangelizado, sectio pri unua evangelizado cae novae particulare ecclesioi, por la doctrino de la fido, por la orientae ecclesioi, por la pastraro, por la institutoi de la consecrita vivo cae societoi de apostola vivo, por culturo cae educado, por legiae textoi, cae de la papa commissiono por la Vaticana Stato. Ni venis alla fino de nia el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.